Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23-я година. У Празькій студії далі з вами Тетяна Поклад. Після випуску новини у цягом гетей години до опоночі ви ще почуєте. Передачу «Подорожжа свободи», «Білоруська Атлантида», «Білоруська заміжжа» і «Поштова скринка 111. Огляд ваших листів, досланих на свободу». Тепер випуск новини у сперша про білоруські події. Верховний суд Білорусі завершив розгляд скаргів незареєстрованих кандидатів у депутати Палати представників 4-го скликання. Усі три заяви, які розглядалися 11 вересня, залишилися без задовольнення. Кандидати у депутати від ініціативи за свободне розвиття предпринимальництва заявили, що незалежно від рішення об'єднаних демократичних сил бойкотувати вибори чи ні, вони прийняли рішення протягувати виборчу гонку до кінця, навіть коли доведеться припинити свою діяльність у рамках АДС. Округовими комісіями зареєстровано кандидатами у депутати 6 сябрів кампанії «За свободне розвиття предпринимальництва». Часовий повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мур заявив у інтерв'ю Ради Свободи, що США чекають поліпшення виборчого процесу у Білорусі. Старшиня громадського об'єднання предпринимальників «Перспектива» Анатоль Шумченко повідомив про зворот до уряду з потребуванням скасувати 179-ю постанову Мінекономіки. Предпринимальники лічать, що обмежування грошової надбавки на кошти імпортованих товарів розбурить їхній бізнес. Випуск новини на хвалях ночної свободи і до подій у світі. У США сьогодні відбуваються жалобні церемонії у пам'ять про ахвяри терористичних нападів 11 вересня 2001 року, коли загинули каля 3000 чоловік. У Нью-Йорку пам'ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Церемонія відбулася на місцях Марачосу, всесвітнього гандлювого центру, розбурених у виніку терактів. Обидва кандидати на президента США, демократ Барак Обама і республіканець Джон Маккейн, беруть уділ у жалобних мероприємствах. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва відкрита до обміркування з Варшавою планованого розгортування на польській території елементу американської супротиракетної оборони. Лавров зробив цю заяву після перемови з польським міністром заміжних справ Радославом Сікорським у Варшаві. Однак він повторив незгоду Москви з цими планами, бо Росія не може не бачити для себе ризики у наближенні американських стратегічних сил до її межі, поводле його слову. США заявляють, що мета системи супротистоять потенційним погрозам від держави на кшталт Ірану, а не Росії. Вислухали випуск новин наступні про півгодини і сочите за подіями у інтернеті. Адрес свобода.орг.
У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Про чверть години у білоруській Атлантиді гуторка В'ячеслава Ракіцького і Олеся Антіпінки на тему «Провінція». А зараз подорожжя Віталія Сямашки у вёску Озерці Талачинського району.
Вёску Озерці для освятлення виборчої кампанії у 30-й Сенінській окрузі я брав натурально не за того, що я на всього 10 кілометрах від чыгуначной станції. Тут знаходиться буйніший, да і багатіший на Талачинщині консервовий завод, де працюють 420 чоловік, а кількість достаткова, як кандидатам у депутати Національного Сходу, був вилучений намісник керівника адміністрації президента Олександр Попков. Місцевая ж каже, що моцно потерпели від захопу підприємства, палетку їх былого колгасу. І таким чином з'являється потенційним електоратом Сергія Возняка, так само зареєстрованого кандидата від ПКБ по спису об'єднаних демократичних сил, редактора газети «Товарищ». А каже, що Озерці – найбільш конфронтаційний на Талачинщині кропка політичного протистояння влади та опозиції.
Один періодично не ходить, і отримується, що ти спізняєшся.
Так ось ще усім раніці убачив, що тут живуть у різних вимяреннях. На учанки 11-й клас м'ясовая дзяўчата Яна ды Оля чарговым разам нарваваліся ці патрапіць своечасова на занятки ў райцэнтр. А на сустрач, на завод, як заўжды ў час, праехаў аўтобус з працуючымі. У школе адна з двух кропах у вёсцы, дзе паводле рашэння выканкаму сельсавету, толькі і можна гутарыць з выбарцамі ды вывешваць агітацыйныя матэрыялы. Пра гэта адмысловае рашэнне мне паведаміла сакратарка Людміла Куляшова.
Там вот вся эта інфармацыя па выбарам. Прыходзяць людзі туды.
тогда знакомиться.
В інших местах я не могу.
Нет.
Какую ялку вы чекаете?
97% обычно у нас. Едем на этом транспорте с урнами.
Людмиле Куляшовой отказывает кандидат от коалиции демократичных сил Сергей Возняк.
Озерца. Один шит, чтобы к нему подойти, по пояс бурьяно надо пройти. Прочитать ничего не могчимо. Решение. Одразая выборцу от знакомства с кандидатами, с их программой. Рубится это, но мы слово, как выборчая кампания прошла тихо.
Доказы того, что озерчане мало ориентуются в выборчей кампании, я отримал в часе моих уличных встреч с вязковцами.
За кого голосовать? Все дорожает, а зарплата держится на одном.
У нас там баллотируются два человека, совершенно посторонние, мы их не знаем. Почему нету людей у нас нашего Толочинского района?
Красиво говорят, а потом как придется выберешь, все сове капают у карман.
Ни один кандидат не приехал к нам, не представил свою программу, ничего народу не объяснят. Ну, придешь, вот бюллетень пальцем ткнул.
У Озерца каля 400 жыхароў працаз дольнага ўзросту. Яшчэ 3 гады таму тут быў калгас імя 18-га партсъезду. А 30 год яго ўзначалі ўспадар Кіры, які, як сведчыць, на працы дняваў і начаваў. Пасля яго зыходу вёску далучылі да СВК «Каралькі». Альберт Петровіч моцна захварэў. У часе нашай сустрэчы давялося выключыць мікрафон. У суразмоўцы ад успамінаў навярнуліся слёзы ды падняўся ціск. А про то, что сталося с господаркой после захода Кирыка, вспоминает 48-годовый пастух Леонид Ярцев да Галина Осипович. Заканчивается одиной, что засталася фермы на 310 коров.
Нас не переименовали, нас стерли с лица, растянули все. Тут и свиньи были, и коровы, и телята. И нереспектабельно, нерентабельно. Да? Люди восстали против запоев председателя. Бобышев Иван Михайлович.
Фермеры на чем возникли?
Угольщина, там воды не было. Постоянно нужно было трактор туда посылать. Ферма Дроздова. Беспривязное содержание было. Поля стали забирать под винзавод, под сад, под картофель, под зерновые. Ремонт, средства не вкладывались, ни колхоз проголосовал против объединения. Но Марейка было сказано, либо вы голосуете сейчас за, либо с завтрашнего дня живите как хотите. Были сокращены все специалисты, выгнаны. Потому что никому не было выплачено ни одной копейки.
Я встретился с колгасным ветераном, 69-годовым Леонидом Савиком. За 41 год працы он прошел у господарцы шлях от конюха до головного инженера. То, как поводят себе керовники СВК до районной вертикали, Леонид Васильевич называет уладным безмежжем и особистой зневагой.
С приходом новой власти никакой помощи. Мы просили только скосить. Позвонил председателю.
СВК «Корольки».
Да. Помоги, Иванович, а я на городе не дам.
Техники не дам.
Да. А когда колхоз разгоняли, председатель исполкома говорит, не беспокойтесь, будет оказана помощь. Звоню Марейку. А кем мы работали в колхозе? 21 год от членом правления. На меня и понес алкоголик. Колхоз продал, разграбил. Вы не знаете меня, говорю, так критикуете. Мы же обещали, что будем помощь оказывать. Мало что я говорю. Я говорю, мы обратимся тогда в администрацию президента. А он ответил мне, а кто вас дураков там слухать будет?
И снова слово сподарству. Галине Осипович, да Леониду Ярцеву.
Что вообще нет пастбищ, где пасти скот.
Бензовод все забрал.
Да, ладно, у нас стадо почти 100 коров было. И у них 40.
140 коров?
Все поставали.
5 голов.
У нас нет пасти. Если хочешь сдавать молоко, бери ведра и неси к сельсовету.
Бензовод волевым решением забрал, альбо выкупили они как-то.
Нас в это никто в известность не поставил. Лучшие земли, ближайшие забраны. У нас черные камни, она вообще не продуктивна, эта земля.
После подшутого я не мог не сустреться с директором консервного завода Анатолием Анюховским. Это також ён даверная асоба вертыкальнага кандыдата Папкова. Апошні быў віцэ-прэм'ерам, што курыраваў сельскую гаспадарку краіны. Як высветлілася, спадару Аніхоўскаму маштабнага мыслення таксама не займаць. Кредитные миллиарды в часе размовы так и летали.
Наше предприятие это 30% бюджет района. Если мы в этом году МОЗ инвестировали в производство на 8 200 миллиардов. По валовым сборам. В области у нас каждая пятая тонна картофеля это наша.
Почему в колхозах бульбы перестали сеять?
Культура, которая требует очень больших вложений в технику, в землю. Заслуга Александра Андреевича Попкова. И благодаря кому активно идет закладка садов интенсивного типа. Не благодаря института, который являлся разработчиком. Благодаря посещению сада Арники президента увидел этот сад. Минаму 1115 миллионов дано было.
Вы на хвалях Радио Свобода. Адрас сённяшняга падарожжа Віталя Сямашкі, вёска Азерцы Талачынскага раёну.
Напярэдадні афіцыйна прызначанай сустрэчы з азерчанамі кандыдат ад ДДС Сергій Вазняк шчыльна адсочвае сітуацыю. Ён лічыць, што яго канкурэнт Папкоў, карыстаючыся службовым становішчам, купляе выбарцаў з вінзаводу.
Пачуўшы боль сваіх выбаршчыкаў, я прыхожу да высновы, што галоўны тэзіс маёй перадвыбарчай праграмы правільны. Улада павінна знаходзіцца пад кантролем народу. Чыноўнікі ў нас не абіраюцца, а прызначаюцца. Яны сябе так і паводзяць нахабна. Мая прапанова да вяскоўцаў, каб чыноўнік быў слугой, а не начальнікам, як адбываецца зараз. 28 верасня надо прыйсці прагаласаваць за незалежнага кандыдата, які будзе слухаць сваіх выбаршчыкаў. Трэба разабрацца з кожным фактам, праз суд, ведомства, аднавіць парушаныя правы людзей, каб ім далі кампенсацыю на зямлю. Вінзаводу прыйдзецца пацесіцца.
У дырэктара Аніхоўскага я спытаў.
Вы ведаеце, якое стаўленне ў грамадстве да так званых чарніл?
Чарніла – это какого-то непонятного сырья, а у нас заготовили уже ягоды, кацот, клюква, чернику, бруснику, смородина красная, черная, малина, крыжовник по составу витамина, они превосходят виноград. У нас неведомственная охрана независимая от предприятия. Или ВК на нашем заводе? Нет, не может быть.
Знову-таки, жыхары Азерцаў не згодныя з Анатолем Васильевичем. Не тоячыся, а Галіна Сіповіч ды Леонід Ярцаў распавялі.
Все равно, говорят, выносят. Вы будете нанимать на своем огороде кого-то работать за свою заработанную копейку? Нет. А за дармовое вино почему нет?
А сколько это ни вот на кропках, как что вино чернила?
2000. 0,5. А в магазине 3,2.
На 1000 рублей.
Тым часам у дзяржаўнай краме, як засведчылі на ферме, прадавачкі аблічваюць пакупнікоў. Скардзіцца вартаўніца Раіса Быкова ды інвалід трэцяй групы па вытворчасці Васіль Сергеев.
Хлеб там узяла, колбасу там, макарону узяла. Падаб'юць, што дарашы. Тысяча тебе пайдзёць ужо.
Падаб'юць, а круглую сану. А сколько там я купіў, не знаю.
Я іду да загадчыцы крамы спадара Ніжданович. Людміла Іванна не можа дакладна абвергнуць магчымыя абвесы ды аблікі падначаленых.
Я ж не напишу сама.
У часе размовы на ферме нехта з даярак на паўжартам кінула сваю загадчыцу. Маляў, знімуць цябе пасля таго, што нагаварыла. Спадарыня Галіна ўзарвалася.
Да і бог с ним, я спасибо только скажу, что освобожусь от этого хомута. Это пожизненная кабала. Это можно лучше отсидеть 5 лет, зато ты выйдешь и будешь знать, что ты свободна.
У цесную бытоўку, пачуўшы пра прыезд корэспандэнта «Свабоды», набіліся ўсе працуючыя. Пачала Таціяна Пастухова, што прыехала з Расіі. Доіць 50 кароў, атрымлівае 340 тысяч.
Бывает і менш, зімой вообще мінімалку получаем. Прыйшла в 5 часов, я еще не могу идти. Помыть надо холодильник и проход, и в коровнике подсыпать. За голое молоко платится только. Что мы скребем, это не считается.
Пасля гэтага все загаварылі на ўзахваткі.
130 тысяч, какая это зарплата?
6 холодильников, джип себе купил этот шутер. Заражена, холодильник не могут. Теплая вода идеть, какое-то молоко холожение.
Вам доводится по 700 литров выливать?
Да. Не хватает продукции, значит не хватает и зарплаты. За копейки. Ей нужно к 4 на работу прийти и начать доить. 3 раза сходить, и вечером она закончит 11:30. Да. Вот сейчас огороды начались, яблоки массово принимают. Зачем идти на работу?
Ну, я за час килограмм 300-400 наберу. И у меня уже в руках 70.
Інфармацыя даведама. За літр надойнага малака СВК плаціць 7 рублёў. У Азерцах узімку, да прыкладу, гэта не больш за 5 літраў. За здадзены ж на кансервы завод кілаграмы яблыкаў 220, на выхадзе ў 30 разоў болей. У Менску пры канцы я спытаў кандыдата ад апазіцыі Сергія Вазняка.
Якія ўсё-такі, ты думаеш, у цябе шансы супраць Папкова?
Папкова будуць вялікія праблемы. Я дакладна ведаю, што ёсць участкі, дзе мы трымаем перамогу, дзе мы вельмі добра папрацавалі. З дапамогай газеты, таварыш і маёй каманды, у меня меней магчымасці папрацаваць па ўсей акругі. Няма адміністратыўныя ресурсы, мерседеса. Прыйдзе займацца фальсіфікацыяй. Безумоўнай перамогі ў няні не будзе.
Сённяшняе падарожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук навіна ці пытання могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У свеце адзначаецца 7-я гадавіна тэрарыстычных нападаў, здзейсненых 11 верасня 2001 году. Прадпрымальнікі звярнуліся да ўраду з патрабаваннем скасаваць 179-ю пастанову Мінэканомікі. Яны лічаць, што абмежаванне грашовай надбаўкі на кошт імпартаваных тавараў разбурыць іхны бізнес. Верховны суд Беларусі завершыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты. Усе тры заявы, якія разглядаліся 11 верасня, засталіся без задавальнення. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў свабодзе, што ЗША чакаюць значнага паляпшэння выбарчага працэсу ў Беларусі. Сёння вядомаму педагогу, краязнаўцу Алесю Белакозу споўнілася 80 гадоў. Міністэрства юстыцыі прызнала вынікі пазачарговага з'езду Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», на якім кіраўніком партыі быў абраны Анатоль Ляўковіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Правінцыя». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і філозаф Алесь Анціпенка.
Правінцыя – размоўная назва перыферыйных раёнаў у краінах, арыентаваных вакол адзінага цэнтру. Гэта мясцовасць, аддаленая ад сталіцы.
Правінцыя, альбо ў Расійскай імперіі так званыя акраіны, захопленыя і далучаныя землі, на якіх пазней адбываліся працэсы каланізацыі. А правінцыяналізм – гэта комплекс непаўнавартасці, прышчэплены беларусам цягам 19-го стагоддзя ў выніку расійскай каланізацыі нашых земляў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, ці існуе сталы вобраз беларускай правінцыі? Ці мае рацыю беларускі знакаміты бард Віктар Шалкевіч, калі вызначае правінцыю як хатку-бярозку?
Безумоўна, мае, таму што той, хто захапіў гэтую зямлю, хоча, каб выглядала як нешта неістотнае, нягеглае, штосьці вартае жалю. І ў гэтым хатка-бярозка якраз і ёсць вось гэтае пачуццё самоты, закінутасці, як бы сказалі экзістэнцыялісты. Безумоўна, гэта вось той вобраз нашай зямлі, калі сама наша зямля была пазбаўлена хоць якіх культурніцкіх цэнтраў. Калі засталася толькі вёска, сельская мясцовасць, ёсць толькі адзін ландшафт, ёсць толькі хатка-бярозка. І гэта ёсць правінцыя. Правінцыя – гэта адсутнасць культурніцкага цэнтру, гэта адсутнасць альбо нячутнасць інтэлектуальных галасоў, гэта адсутнасць культурніцкай традыцыі, гісторыі, гэта закінутая зямля. Але вы ведаеце, ўсё ж такі я хацеў бы сказаць, што ў 19-м стагоддзі існаваў іншы вобраз беларускай правінцыі. Гэты вобраз быў звязаны з тым, што яшчэ існавала памяць пра Беларусь як вольную зямлю, як вольную старонку. Гэты вобраз належыць аднаму невядомаму беларускаму шляхціцу, які літаральна сказаў так: «Земля наша не польска, не руска, але забраны край». За гэтымі словамі усведамленне свабоды, некалі страчанай, некалі забранай у нас.
Два вызначэнні правінцыі: закінуты край, забраны край. Калі, з якой рэальнай падставы пачынае жыццё вось такі міт пра правінцыю ў Беларусі?
Гэта пачынаецца з так званых трёх падзелаў Рэчы Паспалітай, калі ў выніку Беларусь паступова робіцца часткай Расійскай імперіі. Дарэчы, тут сказаць, наколькі ў той час нашыя землі былі адрозныя ад расійскіх. Уявіце сабе сітуацыю, калі першая частка нашай краіны, перадусім сённяшняя Магілёўская вобласць, частка Гомельскай, Вітэбскай вобласць, далучаецца да Расіі, а менавіта на гэтых тэрыторыях тады яшчэ існавала беларуская православ православие, приезжает московский патриарх и ураживается. Он ураживается тем, что церкви, которые стояли на наших землях, по воде своей архитектуры не были подобны на российские. Одразу ж робится загад переробить их на московский копыл. Это есть початок провинциализации, то есть отмовление некой тоесности той земли, той культуры, якая існує на этой земле.
А вогуле, як отбывается процесс колонизации, у вынику якого узникает комплекс провинцийности?
Комплекс провинцийности – это комплекс неполновартости. И это есть одна из задач у колонизатора – прищепить и выпрацовать этот комплекс неполновартости, бо потом легче контролировать и легче керовать теми людьми, которые опинулись на захопленных, так званых, долученных землю. Есть несколько механизмов, про которые отбывается в выпрацовках этого комплекса неполновартости. Передусім, колонизатор ставит задачу зломать супротив того народа на землю, який он зайшов. Як відомо, супротив білорусов російської колонізації був достатково моцний. Давайте згадаємо повстанні 1830-х годов, да и повстанні 1860-х годов. Особливо опошнее повстанні, як ми пам'ятаємо, коли фактично железной рукой винищалися все елементи супротиву на нашій землі. Другий механізм, який вживає колонізатор, це він усталює свою систему адміністрації. Як ми пам'ятаємо, коли тут з'явилися російські колоніальні влади, то був ліквідований статус Великого князства Литовського, були введені російські закони і було скасовано Магдебурзьке право, це значить, були скасовані всі механізми самокерування на наших землях. Третій механізм – це, безумовно, винищення культурницької спадщини. Я уже казав про православные церкви, але найбольш потерпели и объектом разбурения передусім были уніацькі храмы и уніацькі иконы. Навод сярод російської адміністрації ходила такая показка, яны спеціально їздили розпилювати ноги Ісусу Христу. Сотні тисяч книг культурных каштовностей, вывезенные в Москву и Санкт-Петербург. Все это акции, которые скированы на то, как знищить усилякую историчную память. Усилякие материальные знаки историчной культурницкой памяти того народа, який стався объектом захопу и колонизационного хвалту. Наступный механизм – это разбурение мясовой системы адукации. Мы памятаем про закрытие Полоцкого иезуитского коллегиума, мы памятаем про Виленский университет. И наряд замена мовы коммуникации, усталевание мовы имперского центра, у вынику якого белорусская мова набывая нижейший статус, альбо разглядается як мова неадукованных слоев населения, як мова, на якой неможливо займаться некой интеллектуальной деятельностью, як мова молчания, як мова подпорядкованного.
Коли мы говорим про провинцию, то мы маем на увазе, что провинция існуе относно нейкого центру. Коли я вас слухаю, у меня повстає отчувание, что вы говорите про Беларусь у целом, як провинцию относно центру Российской империи. Беларусь есть провинция вся?
Безумовно, менавіта в этом сенсе я казав про Беларусь як провинцию, як територію захоплену, як так званая окраина Российской империи. Такой же провинцией у тие часы была и Украина, и сегодняшние Балтийские краины. Так, безумовно, есть имперский центр, имя этому имперскому центру Москва. Есть высокая культура, якая навязывается этим имперским центром. Задача имперского центру привязать, зробить залежными тие захопленные территории.
Але калі говорить про Беларусь, Беларусь як цілісну етнічну територію. Коли говорить про Беларусь як державу, то, напевно, існує провінція, яка орієнтується на центр, якою з'являється столиця. Чи можна казати про провінцію внутрі Білорусі відносно центру столиці Білорусі?
В принципе, можно. Это такий французский вариант, коли ранее до сегодняшнего часу лічиться, что все, что находится поза межами Парижа, провинция. Але в даден випадку провинция – это попросту не более как администрационная одинка. Коли ж я кажу про провинцию у нашем вот этом историчном сенсе, то провинция – это завсёды подпорядкованная земля. Коли ж говорить в другим сенсе, то я не бачу, как, скажем, сегодняшние белорусы, которые живут, до прикладу, у Бересті, покутывали на комплект неповнования. Навартості з того, що вони не живуть у Мінську. Але коли кажу про комплекс неполновартости, то давайте узгадаем вельми конкретные ситуации. Комплекс неполновартости датычна имперского культурницкого центру. Узгадаем советские часы, коли чамусьці большасць беларусаў думали, что все самое лепшее это есть у Москве, что там як бы собраны все самые моцные интеллектуальные силы. Мы памятаем, довольно часто бывало так, что, например, некоторые творы литературные спочатку тримливали певное реноме у Москве и потом вертались в Беларусь.
С этим комплексом комфортно живется?
До певной ступени. Это коли человек не отчувая потребы свободы. Тады он лечит, что лепш быть подпорядкованным. И мы памятаем, как этот комплекс провинциализма вылез на початку 90-х годов, коли заклики до незалежности Беларуси сутыкались с такой вельми простой формулой. Как же мы без России? Без России мы никак не сможем. У нас же нет ресурсов, да? Это и есть проява того самого провинцийного комплекса. Коли народ, нация, не различая на свои властные силы.
А какие ресурсы мая Беларусь, как позбавиться этого комплексу?
Это, передусім, наша незалежность. Это, передусім, наша политическая свобода и политическая субъектность, якую сегодня Беларусь мая. Другая подстава, это, безумовно, прага свободы. Свобода, як каштовность, ведет до того, что человек начинает верить у своей силы, у самого себе, у тую краину, где он живе, у той народ, у тые перспективы, якие он, ягоные свои чинники могут иметь, заявляющиеся свободным народом. Это то, что разбавляет комплекс провинцийности. И зауважьте, белорусы поступово губляют этот комплекс.
А кто сегодня подтримливает этот комплекс провинцийности, який по-ранейшему властивы певный час громадства?
Это отсутность незалежной информационной просторы. В наших телеканалах доминуя Россия, российская поп-культура. На наших FM-станциях можно почуть российскую попсу, але что тычется, например, якостной заходней музыкой, то это завсёды вельми дозавано. То есть, передусім, этот комплекс провинцийности подтримливается культурницкой залежностью от былой метрополии, от Москвы. Этот комплекс частково подтримливается политичной залежностью белорусского режима от Москвы. Это, безумовно, отсутность такой моцной психологичной мяжи с Россией. И, нареште, это тем, что процессы национальной самоидентификации белорусов еще не завершены. Когда белорусы, нареште, станут нацией в том смысле, каким зараз нацией являются украинцы, я думаю, что мы станемся свидетелем деколонизации.
Як долго еще может існаваць гэты комплекс провинцийности, ці мит про Беларусь як провинцию, и кто станет магіччыкам гэтага міту?
Будет так долго, наколькі беларусы будуць почуваться залежными от России. И так долго, наколькі яны будуць лічыць себе неполновартостным народом параўнанні с расейцами. Ну а кто гэта разбурыць? Я думаю, что гэта разбураем мы все разом, потиху, кожный день. А ввогуле гэта разбурыць некие яркие проявы альбо приклады серьезной творчести альбо у галине белорусского мастерства, альбо белорусской культуры, белорусской интеллектуалистики. Это задача для новых незалежных белорусских элитов.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов.
У программе Вячеслава Ракицкого брал удел филозов Олеся Антипенко. У наступный четверг у программы «Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов» слухайте передачу «Земля» с уделом этнокультуролога Татьяны Володиной.
Починайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисло, докладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.
Ви на хвилях нашої свободи. У Мінську 23 година 30 хвилин. Далі у Празькій студії з вами Тетяна Поклад. Після випуску новинок до опівночі ви почуєте ще дві передачі. «Білоруське заміжжя», присвяченою білорусам Чикаго у США, і так само поштову скринку 111 з оглядом ваших листів, досланих на свободу. Тепер випуск новинок і сперша про білоруські події. Сьогодні Міністерство економіки повідомило, що максимальна надбавка для імпортеру у складі 30%, на таким же узровні заховається максимальна надбавка у розничному гандлі. Поводле постанови Мінекономіки номер 179, якою мило увайсті у дійні 13 вересня, 30% надбавки мілися ділити поміж собою імпортери, оптовики, експедитори і розничний гандль. Раней громадское объединение предпринимальников «Перспектива» звернулось до Ураду с потребованием скасовать эту постанову. Предпринимальники личат, что обмежевание грошовой надбавки на кошт импортованных товаров разбурит их бизнес. У Литве сегодня отбылась неформальная встреча министров замежных справ Беларуси и Литвы Сергея Мартынова и Петраса Вайтекунаса, обмеркованное пытание двухбокового сотрудничества дочинения у Беларуси с Евразвязом. Верховный суд Беларуси завершил разгляд скаргов незарегистрированных кандидатов у депутаты Палаты представников 4-го скликания. Все три заявы, которые разглядались 11 вересня, застались без задовольнения. Кандидаты у депутаты от инициативы за свободное развитие предпринимательства заявили, что незалежное отражение объединенных демократичных сил бойкотовать выборы цене, яны будут протягивать выборчую гонку до конца. Округовыми комиссиями зарегистрировано кандидатами у депутаты 6 сябру кампании за свободное развитие предпринимательства. Часовый поверенный в справах США в Беларуси Джонатан Мур заявил в интервью «Радио Свобода», что США чекают значного полепшения выборчего процесса у Беларуси. Выпуск новинок на хвалях свободы и короткая про подію у свете. У США сегодня отбываются жалобные церемонии у память про ахвяры террористичных нападов 11 вересня 2001 года, коли загинули каля 3000 человек. Министр замежной справы России Сергей Лавров заявил, что Москва открытая до обмеркования с Варшавой планованного разгортывания на польской территории элементов американской супротиракетной обороны. Президент Афганістану вітав нову тактику дій міжнародних сил супроти воєвників з рейдами на територію Пакистану. НАТО не буде брати удзелу у рейдах американських військ супроти воєвників з Афганістану на територію Пакистану, заявив прес-представник Альянсу. У Лібані забіти депутат прасирійської опозиційної фракції парламенту шейх Салі Хариді. Ви слухали випуск новин.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Далее у нашем эфире «Белорусское замежжа», а потом фрагмент онлайн-конференции с поэтом Андреем Ходановичем. Але на початку обвестка.
До этого часу у вёсцы Лукавец Вилейского района от людей сталого взросту можно почуть у относинах до лайдака пьяницы альбо шкодника «Пан Боровский тебе прозуму уставил». Менавіта адтуль з вёскі Лукавец і ад разваліна ў старога маёнтка пана Бароўскага чарговае падарожжа свабоды.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А цяпер беларускае замежжа. У Чикаго у США прайшла першая выстава мастака з Беларусі Віктара Коласа. Ён народны творца, яго асноўная прафесія з мастацтвам не звязаная, і маляванні ён аддае свой вольны час. Пра новыя творчыя адкрыцці ў перадачы «Беларускае замежжа» распавядаюць Віктар Колас і беларускі літаратар, перакладчык Ванкарым Нікіфаровіч з Чикаго. Перадачу вядзе Тацяна Поклад.
Не только профессийное, але и народное мастацтва белорусской эмиграции может годно представлять Беларусь и ее культуру в свете. И, вядома, это только узбагачая белорусскую культурную простору в целом. Про это нередко мне доводилось чуть в размовах с замежными белорусами. Для людей разных профессий, у тем лику, с мастацтвом не связанных с усим, у развитых заходних краинах открывается больше махчимостей для творчей реализации и изъявляются новые белорусские книги, документальные стушки, вышиванки, скульптуры, картины.
Я очень люблю всех людей, которые что-то умеют делать, скажем так, писать, рисовать. У меня собралось много работ, мастерство меня очень интересует.
С Виктором Коласом мы разговариваем, покуль он на своей машине вертается с працы, а так вольного часу у него можно сказать, что и нема, бо вольный час он отдает своему захоплению, картинам. Віктор Колас у США піша родные белорусские пейзажи по памяти. Ён народный творца. Его основная профессия с мастацтвам не звязаная, и картинам належить только его вольный от працы час. Писать он начал еще у родной вёсцы в Березинском районе на Меншчине, але первая сапраўдная его выстава была организованная только уже у Америцы, у Чикаго, где он живе и працуе 4 года. Мастацкой эдукации Виктор Колас не мае, у его попросту інший шлях.
Знаете, что первое, где я немножко смотрел углубленно, не знаю, изучал, мне вернее подобаются и творы Шишкина. Они немножко похожи на белорусские, даже подобные. И я ходил на выставы других художников. Покуда я там не был, я немножко стеснялся показывать свои работы и делал это только для себя, чтобы это для своей души, для себя и все. Когда я поглядел на это все, сравнил с другими мастаками, ну, я поглядел, что мои работы тоже не совсем дренные. И я вот осмелился тут, у Чикаго, сделать эту выставку. Ну, я думаю, что она прошла не совсем дренно.
Так вось недавняя персональная выстава твораў Віктара Коласа ў Чикаго ў цэнтры Forever Young, фактычна першая яго выстава, хаця працаў ён мае шмат, як сам кажа, у тым ліку ўжо і ў прыватных калекцыях у розных краінах, і піша карціны досыць даўно, спрабаваў сур'ёзна займацца гэтым і ў дзяцінстве, гэта было тое, да чаго яго насамрэч цягнула. А жыццё складалася так. Віктар са звычайнай вясковай сям'і, нарадзіўся і вырас у вёсцы Барчукі Бярэзінскага раёну на Меншчыне, прафесію атрымаў тэхнічную, працавал у родном районе механиком.
Когда я начал, ну, вы знаете, еще в первом классе рисовал, а потом в школе, а потом все это дело бросил, потом была молодость, потом учеба, потом армия, потом еще, вот большой перерыв, а потом, когда народились у меня дети, когда я женился, когда нужно было уже как-то немножко, вот я вспомнил это дело, вот, был я в Минске, шли мы где-то в проспект, там Ленинский был, наверное, и была выставка, вот, и не выставка, продавали просто художники картины. И моя жена говорит мне, давай возьмем вот картину, у нас нужно что-то повесить на стенку, я говорю, знаешь, что мы пойдем, возьмем кисточки, я куплю краски, вот, и все такое, приобрету, и буду, помню, молодость. Вот оттуда началось все, как бы.
У Беларусі на радзіме, у Бярэзінскім раённым доме культуры на свяце народных майстроў прадстаўлялася некалькі карцінаў Віктара Коласа, экспазіцыю вазілі ў Менск, і там прафесіяналы зацікавіліся працамі народнага мастака, але тады ў яго самаго на свае захапленні вольнага часу ўжо не было. Віктар Колас распавядае, што неяк і не імкнуўся тады паказваць яшчэ свае працы.
Там знаёмыя з гэтага клуба кажуць, Віктар, ты нешта там трохі малюеш? Ты принеси, ну вот, поучаствуй. Ну, я насобирал несколько работ, а потом туда, в Минск, возили. Методист этого клуба мне звонит и говорит, Виктор, тебе нужно съездить в Минск. Там какие-то художники просили, чтобы ты приехал, они хотят с тобой поговорить. Я говорю, Аня, мне нема часу, я занимаюсь совсем другими проблемами. А это у меня как бы для себя. А потом мы собрались. Начали собираться уже думать, как нам поехать куда, за рубеж и все такое. Я относился к этому делу с любовью, но не так, скажем, серьезно. Я просто для себя рисовал. Вот и все.
Пра выставу беларускага мастака ў Чикаго я даведалася з артыкула Ванкарэма Нікіфаровіча, літаратара, крытыка, перакладчыка. Артыкул быў у газеце «Беларус», яго падалі іншыя беларускамоўныя сайты. Я патэлефанавала аўтару ў Чикаго. Ванкарэм Нікіфаровіч даўно займаецца тэмамі беларускай культуры і эміграцыі.
Стараюся нешта, так сказать. Вот, тем больше, что вот вельми приемно было вот открыться вот такого человека, как Виктор Колас, этот мастак. И он тут недавно, и он приехал в 2004 году. То есть только вот все лето, ну, вот я, ну, все-таки довольно стиплый человек, и я узнался, что и он малюет. Причем и он без эдукации специально мастаковской, але вельми талиновито, вельми цікавые картины.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Про творчасць беларусаў з Чикаго распавядаюць мастак Віктар Колас, чая першая выстава недавно прайшла ў гэтым амерыканскім горадзе, і літаратар і перакладчык Ванкарэм Нікіфаровіч. Вядзе перадачу Таццяна Поклад.
Банкарым Никифорович жыве ў ЗША 15 гадоў. Ён літаратар, перакладчык, сябра саюза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру, аўтар кніг «Усяму свету свой дар», «Дарогі ў шырокі свет». Ён працаваў рэдактарам мастацкай літаратуры дзяржаўнага выдавецтва Беларусі, кіраваў аддзелам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграмаў беларускага тэлебачання. Таксама працаваў у кіно і ў тэатры імя Янкі Купалы. Калі Никифорович заўважыў і напісаў пра карціны Віктара Коласа, мастак сказаў мне пасля сваёй першай выставы ў Чыкага, што гэта ўжо сведчыць, што нешта добрае ў працах сапраўды ёсць.
І я ў іх бачу не проста так выявы, беларускія пейзажы тыповыя, але ён нібыта запрашае уже про вот такие вот березовые гаи, старое речище называя. Это он многое привез оттуль с собой. И тут так само протягивая за эти годы по вспоминах, все это чисто не з натуры, пейзажы з натуры, якія натуры, якія ў яго ў сэрцы, ў галаве, так сказаць, ён гэта піша.
Ну, а сам мастак Віктар Колас скажа, што ў Амерыцы беларускія пейзажы пішуцца лёгка па памяці.
Асобна, когда я прыехаў в Америку, почему-то мне там у белорусские эти все края стали лучше смотреться и как бы ложиться на полотно.
И хотя вольного часу застается не шмат, у Америцы легче працавать и больше отрымливается поспеть, каже Виктор Колас.
Первое время я делал это просто для себя, для людей. У меня много осталось картин. У меня есть картины, которые уже и в Израиле, есть картины, которые у Прибалтики, в Минске много. Я дарил себрам, даже были заказы у меня, небольшие такие, но были. Все равно это было как бы, в Беларуси это было немножко мне сложнее. Почему? Потому что не было готовых холстов, полотен. Потом проблема была, краски, все это было. Тут немножко легче, тут быстренько раз купил, тут у квартиры иногда так работаю, мольберт это развернул и все.
Віктар Колас нядаўна прадставіў свае працы і на выставе беларускіх мастакоў у Кліўлендзе, амаль адразу пасля выставы ў Чыкага ў цэнтры Forever Young. Выставы сапраўды шмат даюць натхнення для працы, кажа Віктар Колас.
Я вам скажу так, эта выставка і посещэнне этих выставак, они немножко дали, мне уверенность, что я могу дальше продолжать работать. А так я думал, подумаешь, я рисую, да и все. А сейчас оказывается, что что-то у меня получается.
Есть вельми тонкие вот эти колеровые пошуки, композиционные. И он не бы запрошая вот разом с ним поглядеть, вспомнить, нагадать. И это не бы узрошивая эмоционально. И дае некие эмоциональные дадатковыя нейкія пачуцці ва ўспрыяцці менавіта гэтых працаў, гэтых карцінаў. Гэта яго валоданне колерам вельмі цікавае, ён прапаноўвае колер святлоў, прычым незвычайныя супадзенні, здаецца зімовы пейзаж, але таксама вельмі многа адценняў таго ж белага, скажам, адценняў зялёнага, калі ён малюе старое рэчышча, видать, родные березины, гвозди, лясы вокруг.
Так каже Ванкарым Никифорович об картинах Виктора Коласа. У Чикаго Ванкарым Никифорович протягивая свою працу и доследование. З его публикации у дарыча можно доведаться, что с Чикаго связанные творчесть и житё многих и вядомых, и менш вядомых таленавитых белорусских мастаков. Тут лазились великие белорусские, докладней, американско-белорусские мастацкие выставы с уделом Хайма Лившица, який некалькі своих апошніх гадоў жил и працавал у Чикаго, Майя Данцига, частка працы у якого як раз таки написаны у Чикаго, Юзефа Пучинского, Дмитрия Башко, Леоніда Асеннега, Ізраіля Радонскага, Анатолію Парта, які скончыў Чыкага школу арт-інстытуту, маладога гомельскага скульптара Паула Амроміна. Для Ванкарыма Никифоровича важна, каб беларуская культура не была падзеленая межамі.
Тут я займаўся ўжо і мастацтвам, і літаратурай, і ўсе, чым толькі, вывучэннем гэтага, і склаў даволі унікальную кнігу «Беларуская драматургія ў эміграцыі». драматургия замешана. Так и сборник склал с допомогой Кипеля. И он мне присылал чемоданы рукописовые издания в того часа. И все послали в Менск, в Батьковщину. Ну и там, зрешты, выдали книгу. Але книжка совсем не подобная на ту, что я складал. Первая выдатная пьеса – это «Тодора Лебеды», это «Згубленное житё» и «Михася Каляды». Распеванная песня – это было выкинуто. Были выкинуты одноактовки Евгена Ковалевского, или чего, что это выдатные узоры литературы, это то, что у нас никто не ведает.
Цяпер Ванкарым Нікіфаровіч імкнецца зрабіць усё магчымае для таго, каб у Беларусі і свеце стала больш вядомая спадчына Аўгена Кавалеўскага. Напэўна, шмат яшчэ малавядомых ці зусім невядомых імёнаў беларускіх творцаў эміграцыі мае быць адкрыта для беларускай культуры.
Тут справа ў тым, што гэта не так і многа іх, але было тое, што па ўзроўню, па мастакоўскім узроўню, па нейкай тое, што, кажа, мастакоўскай энергетыкі, гэта вельмі цікавыя з'явы. Гэта, так сказаць, факты не толькі беларускай, але і сусветнай культуры, як казаў Богданович. То есть гэта ўжо нешта ўзвышае тое, што... Вось гэта, мне здаецца, праблема, што гаварыць аб беларускай, скажам, дзяржаўнасці і ўсё без вот пытання таго, што беларусы неслі і сабе, і ўсяму свету ў лепшых сваіх эстэтычных узорах. Пра гэта мы чамусьці не гаворым і забываем.
Так кажа літаратар, перакладчык, крытык Ванкарым Нікіфаровіч, які жыве і працуе ў Чыкаго. І калі я не спыталася ва ўдзельнікаў гэтай перадачы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце зрабіць гэта самі наўпрост. Кантакты і спасылкі, а таксама здымкі карцінаў вы знойдзеце на сайце свабода.org, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа» про творчесть у эмиграции. У передачи брали удел белорусы из Чикаго Виктор Колос и Ванкарем Никифорович. Вела передачу Татьяна Поклад. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. У свете отзначается 7-я годовина террористичных нападов, здійснених 11 вересня 2001 года на Нью-Йорк и Вашингтон. Верховный суд Беларуси завершил разгляд скаргов незарегистрированных кандидатов у депутата Палаты представников. Усе три заявы, которые разглядались, застались без задовольнения. Часовый поверенный в справах США у Беларуси Джонатан Мур заявил в «Свободе», что Америка чекает значного поляпшения выборчего процесса у Беларуси. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка паведаміў пра зварот да ўраду з патрабаваннем скасаваць 179-ю пастанову Мінэканомікі. Прадпрымальнікі лічаць, што абмежаванне грашовай надбаўкі за кошт імпартаваных тавараў разбурыць іх бізнес. Сёння вядомаму педагогу-краязнаўцу Алесю Белакозу споўнілася 80 гадоў. Міністэрства юстыцыі прызнала вынікі пазачарговага з'езду Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», на якім кіраўніком партыі быў абраны Анатоль Ляўкобіч. Запіс онлайну з паэтам Андрэем Хадановічам вы пачуеце пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Тых, хто крадзе ў калгасе, большасць людзей злодзеямі не лічаць. Кажуць так, у калгасе красці не грэх. Альбо мы бярем тое, што нам не дадае дзяржава. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры перадача «Гость на свабодзе». Днямі ў інтэрнэце на вэбсайце «Радио Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з паэтам Андрэем Хадановічам. Прапануем вам фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне да Андрэя Хадановіча ад «Радио Свабода». Спадар Андрэя, распавядзіце, калі ласка, пра літаратурны фестываль у Славеніі. У чым ягоная адметнасць, хто з удзельнікаў найбольш уразіў ці спадабаўся? Ці уяўляеце вы падобнае мерапрыемства ў Беларусі?
Фестываль Вільніца – один з найцікавейшых у Європі, докладно один з найважнейших у Центральной Європі. Він якраз покликаний бути трибуною для нас, центральноєвропейських літераторів. Зрозуміло, і Білорусь займає тут належне місце. Хочеться при оказії подякувати і Інесі Кур'ян, якая давно супрацоўнічае з фестывалем як консультант і штогод раіць арганізатарам аднаго, а часам некалькіх нашых пісьменнікаў. Згадваюцца, скажам, Альгерд Бахарэвіч і Юрась Барысевіч, якія прадстаўлялі Беларусь на фестывалі. У фестывалі дзве ўзнагароды. Першая, так бы мовіць, за агульныя заслугі перад літаратурай, прысуждаецца яшчэ перад фестывалем, і лаўрэат прыязджае па яе ў Славенію. Сёлета по сваю ўзнагароду прыехаў культавы польскі пісьменнік Анджэй Стасюк. Другая ўзнагарода, крышталь Віленіцы, прысуджаецца літаратару ўжо на самім фестывалі па выніках чытанняў. 4 гады таму крышталь атрымала беларуска Вальжына Морт. Сёлета пашанцавала і мне. Дзве перамогі беларусаў з розніцай усяго ў 4 гады, па-мойму, вельмі сімпатычная тэндэнцыя. Калі казаць пра сёлетніх удзельнікаў, мне асабіста вельмі спадабаўся паэт з Альбаніі Арыян Лека. Вельмі тонкі, лірычны, глыбокі і віртуозны. Сябры журы доўга вагаліся, каму з нас прысудзіць крышталь. Што да магчымасці такога ў нас? Беларусь толькі робіць першыя крокі ў арганізацыі фестываляў. У апошнія гады адбыліся ўжо 3 паэтычныя фестывалі «Парадак слову». Не магу сказаць, што блін выйшаў комам, але кожны такі фестываль даецца арганізатарам вельмі вялікай крывёй. Ёсць складанасці найперш са спонсарамі, але таксама з пляцоўкамі для чытанняў, бо ўсе чыноўнікі ўсяго баяцца і асцярожнічаюць. Праблема з не заўсёды адэкватнымі справаздачамі журналістаў, некаторыя з якіх, скажам, летась проста нагадвалі даносы. Ну і галоўнае, па-мойму, недахоп – адсутнасць паэтычных перакладаў. Таму склад удзельнікаў фактычна абмяжоўваецца толькі ўсходнімі славянамі. А мне здаецца, калі мы хочам мець напраўду цікавы фестываль, мы проста мусім запрашаць і іншых замежных гасцей і рыхтаваць добрыя пераклады з польскай, літоўскай, нямецкай і гэтак далей, гэтак далей. Але тут мы, на жаль, зноў вяртаемся да пытання пра спонсараў.
Андрэй, як вы лічыце, перыядычных літаратурных выданняў якога кшталту не хапае ў Беларусі? Ці у нас з гэтым усё добра?
Всё это мы маем. Маем «Дзеяслоў», і «Архэ», і «Партызан», і «Тэксты», і літаратурныя старонкі ў нашай «Ніве», і «Новым часе». Але гэтага, па-мойму, катастрафічна мала, як на краіну з далёка не кепскай сучаснай літаратурай. Катэгарычна няма дзе друкавацца маладым літаратарам. Рубрыка «Дэбют» у «Дзеяслове» маленечкая. Тэксты, маючы сваю адметную, але досыць вузкую эстэтычную пазіцыю, надрукуюць далёка не кожнага. А, скажам, у падцэнзурную маладосць далёка не кожны і сам пойдзе. Сёе-тое робіцца пэн-цэнтрам, але і гэтага досыць мала. Няма тэматычных выданняў, якія спецыялізаваліся б толькі на сучаснай паэзіі, або на сучаснай драматургіі, або толькі на літаратурнай крытыцы. А дужа хацелася б. І найбольш, як на мяне, не хапае, перад усім, перыядычнага выдання, якое б друкавала замежную літаратуру. Магу толькі пазайздросціць палякам ці расейцам, якія маюць літаратуру на свеце альбо інастранную літаратуру. Думаю, без такога выдання мы ніколі не будзем мець паўнацэннага літаратурнага працэсу.
Андрэй, ці не падаецца вам, што беларускасць мажліва ўжо лічыць субкультурай, таму што для большасці насельнікаў нашай краіны беларуская мова і культура жыццявызначальна каштоўнасцю не з'яўляецца? А ў бліжэйшы час, калі расейцы скупяць беларускія прадпрыемствы, русіфікацыя набярэ моц і беларускасць будзе асуджана на апрабаваны гісторыяй лёс малавартаснай асаблівасці жыхароў тэрыторыі, залежнай ад суседняй краіны.
Дякую вам за пытанне. Я, на жаль, не валодую вашымі прарочымі здольнасцямі, таму не магу дакладна сказаць, хто, што і калі ў нас скупіць найбліжэйшым часам, якую моц набярэ русіфікацыя і на што канкрэтна будзе асуджана беларускасць. Што да жыццявызначальных каштоўнасцяў, то імі на сёння ў рынкавых глабалізацыйных умовах, на жаль, не ёсць ніводная мова і ніводная культура. Але я б тут усё адно быў аптымістам. Ведаеце, я па сваім характары страшна лінівы, і таму мяне вельмі цяжка прымусіць займацца якой-небудзь справай, калі наперад вядома, што гэтая справа не будзе мець сэнсу. Я б ніколі не стаў збіраць свае тэксты, скажам, у кніжкі і друкаваць іх, каб не верыў, што гэта некаму будзе патрэбна. Не толькі сёння, але і, скажам так, заўтра. Прычым практыка паказвае, што з кожнай новай кніжкай, я кажу пра сябе, але мог бы казаць і пра сваіх шматлікіх калегаў, колькасць чытачоў гэтых кніжак толькі павялічваецца. Можаце, калі вам так прыемна, называць гэта субкультурай, але я фізічна адчуваю, як яна пашыраецца і займае ўсё новыя тэрыторыі.
Спадар Хаданович пытаецца Ігар, ці пішаце вы па-руску, ці перакладаюць вас на расійскую мову, якая мова больш прыдатная для паэзіі?
Спадару Ігару, па-расійску я ўжо 10 гадоў не пішу, бо беларускай цалкам хапае для задавальнення ўсіх маіх творчых амбіцый, для маіх. майго творчага полігону. А вось перакладацца на расійскую патроху пачынаю. Вельмі прыемна, што расійскія паэты, перакладчыкі, прычым самых розных пакаленняў, зацікавіліся маёй сціплай персонай. Можна згадаць аднаго з найлепшых расійскіх паэтаў Алексея Цветкова, які пераклаў некалькі маіх тэкстаў, альбо маладую зорку расійскай паэзіі Настю Афанасьеву, якая таксама спрычынілася да гэтага. Але абсалютны рэкардсмен тут мой добры сябар, добры калінінградскі паэт Ігар Білоў, які натхнёна, адначасова старанна перастварыў па-расійску шмат маіх тэкстаў. Відаць, ужо хапіла б на сярэдняга памеру кніжку. Хто ведае, можа гэта кніжка некалі і з'явіцца. А вось што да параўнанняў, якая мова прыдатнейшая для паэзіі, яно параўнанне гэтае ў прынцыпе некарэктнае. Расійцу прыдатная ягоная мова, мне мая ў прынцыпе хто на чым думае, каму як прасцей сябе выразіць ва ўсёй глыбіні. Гэтая мова і прыдатная.
Наступнае пытанне да Андрэя Хадановіча ад Галіны. Сёлета з сынам трапілі на зладжаную вамі сустрэчу з замежнымі літаратарамі «Драйв». Было цікаўна, але шакавала бы рэдкаслоўе выступоўцаў. Дзяўчына-перакладчыца прачытала твор «Жадана» амаль напалову складзены з ненарматыўнай лексікі. Людзі пачалі сыходзіць з глядзельнай залі. Перад сынам мне было сорамна, няўжо так неабходна было даслоўна перакладаць твора «Жадана»? Ці, на вашую думку, рэдкаслоўе мае такую мастацкую вартасць, што яму няма замены? Вы дома таксама карыстаецеся ненарматыўнай лексікай?
Шановная спадарня Галіна, дома я ненарматыўнай лексікай не карыстаюся, як, дарэчы, і падчас напісання сваіх тэкстаў. Бо, па-першае, не ўмею добра гэтага рабіць. А па-другое, лічу, што мат надта ж моцны эмацыйны сродак, які адцягвае ўвагу слухачоў ці чытачоў ад астатняга тэксту. Вы вось, скажам, абурыліся, засароміліся перад сынам, і гэта перашкаджала вам атрымаць асалоду ад сустрэчы з адным з... Дазвольце ўжыць пафаснага азначэння з адным з найлепшых паэтаў сучаснасці. Я вядома ж пра Сергея Жадана. Але з іншага боку, сённяшні інтэлігентны чалавек павінен добра адрозніваць вульгарны побытавы мат ад мату, ужытага ў мастацкіх мэтах і ў мастацкім тэксце. Трапіўшы ў музей, спадарыня Галіна, вы ж не засаромеецеся перад сынам, калі пабачыце на карцінах голую натуру. Так уже склалася, што ў 20-м стагоддзі шмат вельмі добрых літаратараў у сваіх творах выражаюцца вельмі моцна. Скажам, амерыканцы Чарльз Буковскі альбо Чак Паланік, альбо, скажам, сучасны 21-га стагоддзя расійскі паэт Андрэй Радыёнаў, або той самы Сергій Жадан. І перакладаць іх з купюрамі, то бок, ужываючы цэнзуру, самацэнзуру, рабіць з іх іншых паэтаў, якімі яны не ёсць, па-мойму, гэта было б злачынствам і значна цяжэйшым за брыдкаслоўе.
Ці адчуваеце вы, як паэт, некі ціск з боку рэжыму? У эміграцыю з'ехаць не збіраецеся?
У ціск з боку рэжыму адчуваю, хутчэй, ускосны. Гэта, значыць, скіраваны не на мяне асабіста, а на культурную сітуацыю ў цэлым. Сітуацыю, якой ты не можаш быць проста паэтам. А мусіш або сябраваць пры рэжымнымі выданнямі і тым самым аўтаматычна пагаджацца на дзяржаўную цэнзуру, або быць у апазіцыі і таксама па вялікім рахунку займацца не сваёй справай. Задача паэта гэта добра пісаць вершы. Але калі ў ягонага кнігавыдаўца з'яўляюцца праблемы, звязаныя з беларускім палітычным маразмам, або калі цікавыя беларускія кніжкі можна знайсці ў дзяржаўных кнігарнях толькі ў самых нязручных і добра замаскіраваных месцах, на самых далёкіх паліцах, а нейкая кніжка ўвогуле не возьмецца ў продаж, бо дырэктар пабаіцца страціць працу. Калі слаўназнаны Чэргінцоўскі саюз пісьменнікаў кантралюе, якому літаратару можна, а якому нельга сустракацца са сваімі чытачамі ў бібліятэках і універсітэтах. Зразумела, што я таксама ў сваю чаргу мушу пратэставаць, рабіць нешта насуперак. Я шмат разоў цытаваў з гэтай нагоды Іосіфа Бродскага, які казаў: «Пісьменнік не мае права лезці ў справы палітыкі, пакуль палітыка не лезе ў ягоныя справы». Не ведаю, што адчуваюць мае калегі папяры, але, як на мяне, у мае справы яна часам лезе. Але ў эміграцыю па сваёй волі ніколі не паеду, не дачакаюцца. Мне хапае справаў і тут, а там, па вялікім рахунку, беларускі літаратар нікому на халеру не патрэбны. Гэта не азначае, што я і надалей не буду ездзіць па свеце, калі пашанцуе на розныя фестывалі ці стыпендыі, але мяне звычайна хапае там на 2-3 тыдні, а далей я пачынаю сумаваць і хацець хутчэй вярнуцца дадому, як тыя птушкі свядомай песень.
Вы слухалі фрагменты онлайн-канферэнцыі з Андрэем Хадановічам. З поўным тэкстам можна пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!